Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Vi kan tale menneskelige vilkår, holdninger og værdier herfra og til november, men til syvende og sidst, så er det formentlig økonomien, der afgør, om USA får en republikansk eller en demokratisk præsident. I dag der hopper vi derfor op på de høje navler. Vi tager temperaturen på amerikansk økonomi, og vi debatterer, hvordan det egentlig står til i United States of America. Og det skal du hjælpe os med, Ulrik Bie. Godmorgen og velkommen til.
Godmorgen og tak, fordi du måtte være med.
Økonomisk redaktør på Berlingske, tidligere cheføkonom hos Institute of International Finance i Washington D.C. og selvfølgelig også i Nykredit, så du kender ganske godt også den verden, vi beskæftiger os med her i Millionærklubben. Ulrik, når jeg står her i Danmark og kigger over på USA, så får jeg en lille smule fornemmelsen af, at det er et samfund, der er ved at bryde sammen. Hvilken fornemmelse står du med?
Ja, nu sagde du United States, og jeg tror, at det som så mange, som kigger på USA, det er, at de siger the disunited states. Altså, det er sjældent har man været i en situation, hvor der er så afgrundsdyb forskel på, hvordan man ser USA. Der er altid et stort element af teatertorden i amerikansk politik, og det gør nogle gange, at det kan være lidt svært at adskille det ene fra det andet. Men det er klart, vi har to kandidater, hvor den ene taler om American Way, den siddende præsident, som for ham handler om sådan en eller anden 50'er-forestilling om hvide forstadsfruer. Hvis nogen kan huske den serie, der hedder Desperate Housewives, så er det sådan nogenlunde, hans verden ser ud. Og så har man en Biden, der taler om American Soul, om det her med værdierne. Og det er meget, meget forskellige samfundsopfattelser, der bliver præsenteret her nu.
Vi dykker ned i økonomien. Det er også en dag i dag, hvor Bob Woodwards bog kommer ud, Rage. Jeg tænker, at vi har hørt et par ting fra den. I hvert fald den er blevet diskuteret allerede ganske grundigt i medierne, og vi har hørt nogle af de her lidt rabiate historier, som tilsyneladende er kommet ud allerede. Et interview på 20 timer, så vidt jeg ved, der er altså foregået mellem den her journalist, den kendte journalist, anerkendte og også premieret journalist, som jo også var med til at grave
Nixon-slagteren,
ja, lige præcis, Nixon-slagteren. Så han har måske også noget at have det i, kan man sige. Ja. Men lad os se, hvad der kommer ud af det, om det giver mere ballade også på børsmarkederne.
Jamen, uden at vi skal snakke valgkamp, det der er anderledes i forhold til 16, sådan helt fundamentalt, det var jo, der var Trump ny. Mm. Det vil sige, at han kunne slippe afsted med nogle ting, viste sig, og han havde en ekstremt upopulær modkandidat. Men hvis man tager valgkampen, hvordan den forløb, det der egentlig var anderledes, eller har været anderledes de sidste måneder i forhold til resten af både valgkampen og hans embedsperiode, det er, at Trump har haft en fænomenal evne til at sætte dagsordenen. Vital har talt om siden 2015 faktisk, hvad Trump vil tale om. Så har der været nogle uheldige episoder her og der, men han er lynhurtigt formået at ændre samtalen. Det vi har set de sidste uger, det er, at Trump altid må reagere på, hvad der sker. Nu kommer der en bog, så skal han forsvares over militæret. Så er der coronahåndtering, så er der økonomien, så er der klima. Og det er det, som faktisk er anderledes i den her valgkamp.
Mm. Noget af det, jeg også undrer mig over, det er, hvordan han så lige præcis kan sidde her næsten 4 år efter, at han blev valgt, og så påstår alt det bare de andres skyld. Alting, det sker jo ligesom på hans vagt. Så hvordan kan han ligesom smide det der ansvar fra sig?
Jamen, det har han jo gjort altid, og det har han jo sluppet afsted med, og spørgsmålet er, om han slipper afsted med det nu. Og der er det, som du siger, det der er vigtigt, det er, at i sidste ende, når folk sidder og stemmer, så siger de, hvad er bedst for mig og mit land de næste 4 år? Og i det regnestykke, der er det de nære ting, der tæller meget. Mm. Der er det sundhed, det er uddannelse, det betyder utrolig meget for amerikanerne, for almindelige amerikanske familier. Og så er det her, som vi kalder lommebogs, altså pocketbook issues. Hvordan går det med min private økonomi? Hvordan ser det ud med min opsparing? Hvilke muligheder har mine børn? Det er sådan nogle ting, der vejer rigtig meget. Så det økonomiske kommer til at fylde meget i de kommende uger, og dermed så vil håndteringen af coronakrisen selvfølgelig også være noget, som vægter rigtig tungt.
Og hvordan den økonomiske temperatur er, ja, det dykker vi altså meget mere ned i. Jeg skal også sige godmorgen og velkommen til dig, Lau Svendsen.
Ja,
en farlig mand at have i studiet sådan en dag, hvor det jo lige præcis her, 5. september, er demokratiets dag, Svendsen.
Ja, det er en farlig ting. Ja, det er noget, tiden er løbet fra, for at sige det lige ud. Så simpelt kan det jo siges. Men ja. Men det er jo et hurra-ord. Det er jo et hurra-ord, så derfor lever de alle sammen. Det indgår i den danske kanon. Men det er jo bare fordi, de, der har magten i demokratiet, de synes, at det er en god ting. Altså, de kan bevare magten, og så gælder det om at komplicere det, og det bruger man partier til, og en stor offentlig sektor, og alt muligt andet bestikker folk. I det her land er fleste jo lever jo af staten, og så kan, synes de alle sammen, at der er flertal for det. Så hver gang. Ja, vi i Danmark er simpelthen, vi er fundamentalt set ikke demokrati. Det er noget røv. Et samfund kan ikke være demokrati, hvis de fleste lever af nas på de andre via statssystemet. Det kan det ikke.
Sådan.
Og det er jo også derfor, jamen, jeg har også det været, jeg synes, det er sjovt, jeg har kommet på en god tanke her i løbet af natten, fordi vi har jo det her coronafisio, ikke? Som kører rundt. Hvad skal vi gøre, de unge mennesker og værtshus og så videre? Jamen, løsningen er jo ret simpel. Det er, sæt SU ned med 20%, så har de ikke råd til at gå ud og fylde sig og købe has og alt det andet, som vi statsfinansierer i det her land og værtshus. Så har vi løst det, så kan vi lige sagtens gå hjem kl. 12, så har de ikke flere penge.
Lau Svendsen, du har altid en løsning på banen. Det er en fornøjelse. Velkommen til dig også. Jeg var lige ved at være bange for, at du ikke gik i gang med en lang tale om demokratiets dag.
Nej, det vil jeg gerne tale om.
Okay, men, ja, det er jeg sikker på.
Jeg vil sige om Trump, at der er også en ting, man også skal lige rose ham for, meget bekendt, det er, at USA jo egentlig ikke sidder i nogen alvorlige militærkonflikter. Man kan diskutere, om de er ude eller inde af Afghanistan, men de er der sådan set lidt stadigvæk. Men han har jo sådan set lidt sørget for ikke at rode sig ind i noget. Og det har de andre også, selvom de også er glade for ham.
Ja.
Den forgængeren der. Men alle socialdemokraterne, ikke? At han rodede sig ind i alle mulige mærkelige konflikter i øst og vest. Det har ham her jo ikke gjort. Han sidder der og siger...
Ja, han stryger alle diktatorerne
med håret. Nu synes jeg måske, at det er, at violinerne får lidt for meget tomgang der.
Vi lader den ligge. Vi lader den ligge med det.
Han er ikke i krig.
De her. Ja,
men vi har en optrapning af en Kina-konflikt, som er uden sidestykke, ikke? Og der er både en økonomisk og en sikkerhedsmæssig vinkel i det.
Jamen, nu har han vundet slaget om TikTok. Det var en høj,
nu må vi sige, TikTok-sagen, som der jo altså også, måske og måske ikke er deadline på i dag, det er altså 15. september, som han har nævnt tidligere, i hvert fald som deadline, men der har også været alle mulige andre datoer i spil, så vi får se, hvor den får landet. Microsoft fik i hvert fald ikke lov til at overtage TikTok. Det bliver formentlig Oracle, hvis det bliver til noget. Lau Svendsen, lad os kigge på markedet.
Jamen, vi har faktisk egentlig skulle have haft en lidt flov dag, men det stod til, at vi har en lidt positiv dag, 0,5% op.
Hvorfor siger du, at vi skulle have haft en flov dag?
Jamen, det var sådan det indtryk, jeg fik af futures og hvad der skete ude i Asien. Der sker ikke så meget ud i dag. Men der sker også en ting på markedet. Jeg er jo sådan lidt pessimist, men vi skal jo også se, hvad der ellers sker. Og der er altså gang i takeovers nu.
Mm-hmm.
Og det er værd at holde øje med. Markedet elsker takeovers, fordi det bekræfter, at der er penge derude. Det bekræfter, at bestyrelserne vil købe hinanden. Det er så i de modne selskaber, kunne vi kalde for. Det er jo ikke så meget high-tech. Og dermed er ligesom, at vi bliver bekræftet, at aktieniveauet ikke er højt. Vi havde G4S, som nu har fået det er jo tredje gang, de har fået tilbud fra ham, en anden kanadisk,
World.
Som så er ejet af en kapitalfond. Ikke?
Mm.
Der nåede jeg så ikke at komme ind igen, men det var det. Og det er jo sikkert udmærket færre. Så har vi Verizon, vi har muligvis også et på, det er vist ikke helt sikkert nu, han købte noget, altså Thiele. Så har vi Gilead, som vil købe for 20 milliarder, en immunomedic, hedder det. Og vi har, i forvejen haft, den har vi ikke talt om, Manscania, det hedder Traton, en meget interessant aktie. Noteret Sverige og Tyskland vil jo købe Navy Star i USA, altså en lastbilfabrik, og Scania er jo stort set ikke, eller meget bekendt, ikke i USA. Og hvad var der så mere? Jamen, så havde vi Nvidia, som vil købe den her arm, ikke?
Mm.
og hvad hedder det? Jamen, der er altså gang i takeovers, og penge på bordet, det fører aktien op, fordi så skal folk jo gå ud og købe noget nyt, noget andet.
Men der er to elementer i det, sådan en takeover-bølge, som er interessant. Det kommer ofte sent i en økonomisk cyklus. Lige nu kommer det i noget, som er, skal man sige, dysfunktionelt ud fra den økonomiske vinkel.
Ja.
Men det er også klart, at noget af det, der ligger bag, det er et forsøg på at skære sig til større profit. Ikke? Ja. Altså, at man har færre spillere på markedet, som dermed får muligvis kan sætte en højere pris, men også man kan få synergieffekter. Det er altid et spørgsmål om at skære. Mm. Det andet, der er vigtigt i den sammenhæng, det er jo, når vi snakker markedet bredt, ikke? Det er jo, at der er rigtig mange fusioner, der kan regnes hjem, hvis du skal regne med en rente på nul. Og det er jo sådan set det, når du laver de her gældsfinansierede, selskabs, om det er fusioner eller overtagelser, hvad man gør, ikke? Så er det også klart, at hvis renten ikke er der, så er det jo enormt nemt at regne alt hjem. Akkurat ligesom boligmarkedet i København og andre ting. Og det er jo også der, vi mangler den der signaleffekt fra renten, fordi den er holdt så ekstremt lavt af centralbankerne.
Det er rigtigt, men jeg bare sige, at nu er vi, hvis man ser på det sådan, som virksomheder, er vi jo nok ikke i slutningen af en højkonjunktur, den er jo knækket, men vi er måske mere i begyndelsen af den næste. Altså, det er jo den måde, at nogen vil sidde og sige det på, ikke? Og der har også været danske industrifolk, der skulle have læst et eller andet Børsen for her i sommer, hvor der var flere af dem, der ude at sige, at de store kanoner i dansk erhvervsliv, altså det er jo så funktionærdirektør, ikke? Men det er jo ikke nogen, der ejer dem selv, jo. Men at der ude at sige, at når togen begynder at lette, så skal vi ud og købe op, fordi så gælder det om at snuppe dem, som vi har gået og luret på og gerne vil æde.
Også i Schweiz er der muligvis en fusion i gang. UBS og Credit Suisse ser i hvert fald ud til at tale sammen. De er ikke bekræftede rygter, så vidt jeg ved. Jeg har bare hørt det som et rygte i hvert fald. Men altså, der bliver talt også på de gange dernede i
der er
Schweiz.
Ingen, der er ingen tvivl om, at den europæiske banksektor står over for store fusioner. Det er simpelthen ufravigeligt krav, i og med, at man ikke tjener penge på sin normale forretningsmodel, fordi renten er fuldstændig pandekageflad på et lavt niveau, så er man nødt til at finde andre muligheder og synergieffekter igen af det, der driver de her fusioner. Vi så også en kæmpe fusion i Spanien, og det drejer sig om at lukke tusindvis af filialer.
Mm. Om røgen er ved at lette, Lars Svendsen, det er altså også det store
togen,
spørgsmål.
Det
er så togen. Corona i hvert fald sætter sig stadigvæk rundt omkring i verden, og får altså også samfundet til at begynde stille og roligt at lukke ned igen. Israel, de lukker ned her fra på fredag. Frankrig begynder også at lukke ned i nogle af de store byer, så spørgsmålet er, hvor langt vi kommer ud af den der tog, inden vi sådan skal
du,
tilbage.
Kan du berøre det, Emma?
Ja, kom bare med det.
Nå, fordi pointen er jo den. Pointen er, at jeg har siddet ud. I dag har vi i vores verdensfirma offentliggjort et skrift, som jeg har lavet om, hvordan verden er skruet sammen.
Altså aktieinfo?
Ja. Og hvad hedder det? Men jeg kan kun se 3-6 måneder frem. Jeg er jo en slags seer, men tror jeg. Men at pointen er bare, at det der med... Altså, corona er jo egentlig ikke problemet. Problemet er, hvordan vi har håndteret corona på et samfundsmæssigt plan, ved at vi har lukket ned. Og det er det, der har ødelagt det. Ja. Det er ikke det andet. Det andet der kan være ondt nok, men det er begrænset omfang.
Men det har du altså gjort.
Jo, men pointen er bare, at hvis du lukker en gang til, og det er også derfor, det kommer hun ikke til at gøre, så har hun begået selvmord. Mm. Derfor er det, at du er nødt til at sidde og sige, jamen nu er der corona i halvdelen af 49 ud af 98 kommuner, og det omfatter 60% af befolkningen, men det er isolerede tilfælde, som intet har med hinanden at gøre, så derfor så skal vi gøre det. Det er ligesom skandalerne i skallevæsenet. Men, det er isolerede enkeltstående tilfælde, som intet har med hinanden at gøre. Det er du nødt til at påstå, fordi ellers har det jo vist sig, at det vi lavede i foråret, hvor vi smadrede økonomien, det var ikke pengene værd.
Ulrik, hvad siger du?
Nej, men det bliver problematisk i den fase, vi bevæger os ind i, det er jo sådan set, at der ikke er nedlukninger nødvendigvis. Men det vi jo allerede, hvis man snakker med naboerne her i Pilestræde, ikke, kan se, det er, at der er mindre omsætning, fordi folk holder sig hjemme. Ikke? Og det er jo det, der er problemet, det er, at når man lavede nedlukningerne, så havde man nogle klare rammevilkår, hvor man så lavede kompensationspakker. Og det gælder ikke bare Danmark, det gælder helt generelt. Hvad gør man, når man indfører nogle restriktioner? Men meget af det er selvrestriktion, hvor du får lavere omsætning, lavere indtjening, og det er jo ikke noget, vi snakker 1-2 måneder. Det kan jo sagtens være noget, som kommer i bølger regionalt, ikke bare i Danmark, men også i andre lande, hvor vi vil se det her med, hvordan i alverden skal vi håndtere det, hvis det er sådan, at vi skal helt hen til forsommeren, før vi begynder at have en vaccine, som kan rulles bredt ud. Og det er det. Det bliver ganske lang tid faktisk herfra.
Det gør det. Vi er ret blikket over mod aktiemarkedet, hvor Lars Svendsen, jeg ser, at nogle af de aktier, der omsættes mest og som stiger meget, det er nogle af de små LED-Ibon, stiger 27% her på morgens handel. Det er ikke noget, der interesserer dig, kan jeg godt høre.
Nej. Men dem, der har påstået, at de havde noget lys mod... mod corona, var det dem?
Det var det, ja. Nå. Ikke nødvendigvis mod corona, men,
nej,
mod,
men det var ultraviolet, ja, præcis. Var det der? Ja.
Godt, nå, vi lader den ligge, Svendsen. Ellers en lidt positiv dag her, hvor vi også får salgsopdatering fra hende som Maurits. Jeg ved ikke, om det er kommet ud endnu. Der kommer ZEW fra Tyskland, altså den her temperaturmåling fra de finansielle de finansielle aktører, det var det, jeg ville sige.
Analytikere.
Ja, lad os bare sige det. Og så er der altså også et par regnskaber ude fra Rothschild & Company, den globale storbank oprindeligt fra Frankrig. Og så er der den italienske, det italienske brand, Salvatore Ferragamo. Ah, jeg kan slet ikke tale nu. Ja. Ferragamo, som altså kommer med tal fra det her luxusbrand. Så der
jeg kan lige stå med Rothschild på lørdag. En hyggelig historie.
Det er ikke rigtigt. Lars Svendsen, er den kort?
Ja, det er kort. Det var, han var jo, det var jødiske familier, de var forskellige lande og det der. Så hver fredag ved sabbatens begyndelse, så var der en gammel jøde, der kom ind til Rothschild for, altså, der skal jøder være flink ved hinanden. Og man ikke ligesom kunne få en lille en, så han, de var fattige og så videre. Jo, men det var sådan. Så en dag havde han sagt, nu gad han ikke høre på ham. Så havde han sagt til sekretæren, hvis han kommer igen, og det gjorde han sådan set altid, så vil jeg ikke høre på ham. Så siger ham der manden, der kommer, og siger, jamen desværre har Rothschild, han er optaget i dag, han vil ikke, du må komme næste uge. Så jeg har noget, jeg vil sige til ham. Nå, hvad så det? Jeg vil fortælle ham, hvordan han kan leve evigt. Hvordan det er. Nå, siger han. Så går hun ind og siger til ham, vil du høre på, om han har det, han gerne fortælle? Ja, okay, så lad ham der komme, så lad ham komme. Så siger han, kommer han ind, så siger han, nå, hvad er så du fortæller? Fortæl lidt hurtigt, ikke? Jo, siger han så. Du skal bare flytte til den by i Sydpolen, jeg kom fra. Der er der aldrig en rig mand, der er død.
Lars Svendsen, tak for den. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, jeg har Ulrik Bie og Lars Svendsen med i studiet. Hvis du skulle være i tvivl, du kan selvfølgelig også blande i dagens emne. Du er meget velkommen til at skrive ind til os. Det skal handle om amerikansk økonomi lige om lidt, og hvis du har spørgsmål eller kommentar til det, så er du meget velkommen til at sende en sms. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din sms, og så send den altså afsted på 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handel aktier, CFD'er, valuta og råvarer hos Saxo Bank og få adgang til tusindvis af instrumenter på over 40 børser globalt. Alt sammen i Saxo Trader Go. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og afkast på saxobank.dk.
Så fik vi vist ryddet op i alle historier og udbrud fra hr. Svendsens side. Lad os kaste os over dagens emne, som jo altså handler om amerikansk økonomi. En økonomi, der altså står med nogle gevaldige udfordringer foran sig. Både corona, men også Black Lives Matter og tech-krig og klimakriser og alt muligt andet. Så spørgsmålet er, Ulrik Bie, bare for at starte der, hvor robust er amerikansk økonomi egentlig til alt det her?
Robust er jo sådan et meget stærkt ord, ikke? Fordi det er jo der, hvor man som økonom begynder at se længere frem end 3-6 måneder. Ikke? Så lad os bare sige, hvordan kommer vi igennem efteråret? En ting er i hvert fald sikkert, det er, at det, som de fleste havde regnet med i foråret, når det gælder arbejdsmarkedet, og det er det, der er den vigtige strømpil for USA. Der var ikke mange, der havde forventet, at arbejdsløsheden ville være nede på 8,4% i august. Og det er jo noget af det, som Trump har brugt måned for måned, når der er kommet jobtal, der har været bedre end forventet. Det vi jo også må sige i den seneste jobrapport, det er jo, at jobtallene afspejler den forandring, der sker i husholdningernes købemønstre. At vi ser mange flere, der arbejder med at transportere varer og i varehuse og i butikker. Til gengæld så kommer der ikke flere ind på barer og restauranter, fordi det er man ved at lukke ned igen. Og det er jo en vigtig del af det, at en stor del af det, som er amerikansk økonomi, nemlig gå ud USA, halter rigtig meget. Mens det, der hedder varekøb, ligesom herhjemme, altså man sidder der, man må ikke gå ud, man kommer ikke på ferie, man har en fri opsparing. Rigtig mange amerikanere har sit på det tørre, det må vi ikke glemme. Vi har også et boligmarked, der faktisk, ligesom herhjemme, klarer sig rigtig godt. Og så går man ud og køber varer. Og det er klart, der får man en effekt. Spørgsmålet er bare, hvornår har man købt nok? For amerikanerne, der plejer det jo at være sådan en umættelighed, der ligger i det. Men det, når noget er så meget, som det er drevet af varekøb, og du ikke rigtig har muligheden for at skifte over til at gå ud og spise eller tage på ferie, så kan man godt risikere, at det er en midlertidig effekt, og vi får et tilbageslag igen, når vi kommer ind i efteråret. Og restriktionerne stadigvæk bider i forhold til det der med at gå ud.
Men den her servicesektor, som du taler om, Ulrik, som jo sikkert kommer til at lide et stykke tid endnu, og vi ikke kan komme ud og spise og sådan noget, hvor stor en del af arbejdsstyrken udgør den?
Jamen, den udgør langt størstedelen af arbejdsstyrken, når vi tager samlede tjenesteydelser. Men det, vi selvfølgelig skal se på, det er meget mere begrænset i forhold til det at gå ud i USA. Og der arbejder sådan rundt store træskolængder, arbejder lige så mange på bar og restauranter, som der gør i den amerikanske industri. Det siger lidt om, ligesom det er bare bar og restauranter. Så har vi alt det andet oveni. Og det er klart, at det vi kan se, det er, at fordi der er så stor vareomsætning, så noget, jeg ikke havde regnet med, det er, at beskæftigelsen i detailbranchen er næsten tilbage på, hvor den var før coronakrisen. Det var der, jeg troede, der ville komme en masse automatisering, fordi der er rigtig mange i butikker, for at sige i USA, som ikke laver særlig meget. Og det vi så kan se, det er, at beskæftigelsen, som sagt, på bar og restauranter ligger langt under. Noget af det, vi kigger rigtig meget på, det lyder sådan lidt mærkeligt, ikke? Men de har sådan en daglig statistik i USA over, hvor mange der bliver sikkerhedstjekket i lufthavnen. Og det siger jo simpelthen noget om, hvor mange der rejser. Og der har været historie om, at nu kommer der flere fly ind, men jeg kan godt fortælle, at de flyver tomme, fordi antallet af flyvende rejsende har været fuldstændig konstant og faktisk lidt faldende siden starten af juli, hvor vi for alvor fik smitteopblomstring. Og det skyldes jo, at der er mange stater, der har indført rejseforbud for andre stater. Mm. Og når der ikke er nogen, der rejser, så er der ikke nogen, der bor på hotel, og så er der færre, der går ud, så er der ikke nogen konferencer, så er der ikke nogen messer. Og det er den del, altså forretningsmæssige del, det gælder også herhjemme. Det har vi ikke talt om endnu, fordi det har været sommerferie. Men det er en rigtig, rigtig stor del af også bare økonomien i København. Turisme er en ting. Nu er det erhvervsrejseriet, der bliver ramt, og det er noget, der kommer til at trække spor, og det betyder også, at når vi snakker normalisering af USA, så er det simpelthen normalisering til et lavere niveau, fordi den del af økonomien vil ikke være der.
Men Bie, det kan godt være, at arbejdsløsheden er noget lavere, end vi sådan havde frygtet. 8,4% er dog stadig højt, og så ser vi jo altså også, at de her ugentlige jobless claims tal vil ikke falder stadig. Altså det er ligesom, om de er begyndt at trække en lille bitte smule opad igen. Hvad siger det der?
Ja, der er en hel masse med, hvordan man opgør tal i USA. Nu er vi kommet under en million i de her ugenlige ansøgninger. Men det er simpelthen, fordi man er begyndt at sæsonkorrigere på en anden måde, end man gjorde for en måned siden. Det er derfor, de er faldet. De ukorrigerede tal er faktisk lidt opadgående. Og det siger noget om, at der er en meget høj grad af ustabilitet på arbejdsmarkedet, fordi det er et niveau, der er 4-5 gange højere, end det var før. Og det vil jo sige, at hvis det var sådan, at den eneste bevægelse, vi nu så, det var spørgsmålet om, hvornår folk kom tilbage i arbejde. Hvornår man genåbnede frisørsalonen, og hvornår man genåbnede restaurant osv., så ville der jo ikke være flere, der blev nye arbejdsløse. Men i og med, at vi har den her meget voldsomme trafik, så siger det også noget om, at der foregår noget, og især det, vi hører derovre fra blandt små og mellemstore virksomheder, det er, at der er mange, der vil opgive ævret. Og derfor risikerer vi faktisk, at det, der kan blive en af valgets overraskelser i oktober, det er en konkursbølge for små og mellemstore virksomheder. Også fordi de hjælpepakker, der skulle hjælpe dem, de udløb i udgangen af juli. Mm. Og det vil sige, at der kommer ikke mere hjælp til virksomhederne, der kommer ikke mere hjælp til de arbejdsløse. Og det er noget, som økonomien vil begynde at mærke i de kommende uger.
Men ved vi allerede nu, Bie, om de hjælpepakker, der er nået ud til amerikanerne, om de er blevet omsat til reelt forbrug, eller om de er røget ind på opsparingskonti, eller ja, vi gemmer det til en dårlig dag?
Jamen, belært af finanskrisen, det er noget af det, der har været jo, hvis vi går tilbage til før alt det her, og ser på, hvad er det, der har været usædvanligt ved det amerikanske opsving siden 2009, så er det faktisk, at husholdninger har nedbragt deres gæld. Det har vi jo aldrig set før i en amerikansk økonomisk cyklus, en opgangsperiode. Og det er belært af finanskrisen, at man simpelthen har konsolideret sig. Så det, der var mange, der gjorde i foråret, da de fik smidt penge i hovedrøv, for at sige som det er, altså for lavindkomstfamilier, så betød den forhøjede dagpenge, plus den check, man fik sendt ud, at de havde højere indkomst end ved at være i beskæftigelse. Og rigtig mange familier har faktisk brugt det på at betale af på deres kreditkort, som er den dyre gæld. Renten ligger på omkring 13% på et kreditkort i USA. Og det vil sige, at man har faktisk været rigtig fornuftig. Og det giver noget luft i husholdningerne her på den anden side, hvis det skulle gå galt. Men der er stadigvæk en forhøjet opsparing, og det vil sige, at der er stadigvæk mulighed for at bruge. Og 8% ledighed er altså rigtig skidt, næsten 3 gange så højt som før coronakrisen. Men vi må heller ikke glemme, at måske 75% af amerikanske husholdninger har i høj grad sit på det tørre. Og de er lige nu i en situation, hvor de har omlagt deres boliglån, og det vil sige, resten af deres levetid, så kan de se på, at de næsten i efter amerikansk forhold ikke skal betale rente. Den der er under 3% på en 30-årig, ikke? Det synes de er ekstremt lavt. Den var over 5% for 2 år siden. Og det er noget, der betyder ekstremt meget i privatøkonomien.
Og det er jo ganske god fornuft og sundt og alt muligt andet for den enkelte amerikaner, men for det amerikanske samfund er det jo ikke specielt godt, tænker jeg, hvis de der penge ikke kommer ud og arbejder. Hvorfor talt er det for sådan amerikansk økonomi overordnet set, hvis forbrugerne sådan set bare putter pengene ind på deres lån eller i banken?
Ja, de gør lidt begge dele, men det er faktisk ret vigtigt, fordi noget af det, som jo også er kommet af den her krise, det er jo, altså en ting er, at virksomheder nu rager gæld til sig alt det, de kan, ikke, til en lav rente. Det er jo, at statens gæld er jo eksploderet fra et i forvejen højt niveau. Og den amerikanske centralbankchef sagde i februar, at amerikansk finanspolitik var på uholdbar kurs. Lad os så bare sige, nu har de fået skudt EPO i den retning, ikke? Og derfor er det faktisk vigtigt, at amerikanske husholdninger er forholdsvis velkonsolideret, fordi det betyder, det samlede billede for USA er ikke så slemt, som hvis man kun ser på de offentlige finanser. Det er jo, når vi taler om 1, 2 og 3 år frem.
Og de offentlige finanser, de er måske heller ikke på vej til at blive mindre, i hvert fald var Steven Mnuchin ud at sige, at det ikke er tid til at begrænse USA's underskud eller formindske Feds balance. Noget, som man kunne forestille sig, hvis det var en demokratisk finansminister, der havde sagt det, så havde republikanerne gået fuldstændig amok over på den side.
Ja, ja, altså det er jo det, der er det, altså det, som der var en, der lidt sarkastisk skrev på Twitter, ikke, at om få måneder, så vil republikanerne blive voldsomt bekymrede over statens underskud.
Ulrik Bie, hvor bekymret er du som økonom over det underskud? Altså, hvor meget kan de holde til?
Det er jo en af de ting, vi må sige, vi ved det ikke. Fordi det nye normal, det der vælter læsset, er ikke gælden, det er den rente, man betaler. Og hvis vi tager Japan som eksempel, hvor gælden ligger på over 250% af bruttonationalproduktet, men renten er 0, og i øvrigt alt gælden ejet af japanere, så er det et spørgsmål om intern omfordeling. USA er der meget, der er ejet af udlandet, så det vil sige, vi kan tabe på det, hvis det hele går ned. Det, der er mit store bekymring for USA, sammenlignet med, hvor i 2008-2009, hvor der var mange, der var meget bekymrede for amerikansk gæld, og jeg egentlig ikke var det, det er det, som jeg vil kalde det amerikanske vækstpotentiale. Evnen til at vokse ud af sine gældsproblemer. Det har altid været nemt for USA, fordi det er en ung befolkning, og det er et land, der altid kan tiltrække arbejdskraft. Det vil sige, at din kage kan meget hurtigt blive meget stor. Deres evne til at vokse, og dermed også evnen til at kræve skatter ind og betale gælden af, er faktisk meget større, end den er i Europa. Der er vi ikke lige nu. Vi har den laveste befolkningstilvækst siden den spanske syge af 1. verdenskrig. Altså, vi er lige omkring 100 år tilbage. Og så har vi jo altså en politik, for at sige, hvis vi fortsætter 4 år til, så vil vi jo have lukket grænser i USA. Det er et kæmpe problem for virksomheder, at de ikke kan tiltrække den internationale arbejdskraft, som de har været vant til. Det betyder også, at meget forskning flytter andre steder hen, hvor man kan tiltrække fra forskellige lande, selv muslimske lande. Og så må vi også bare indse, at hvor amerikanerne for nogle årtier siden havde en kæmpe uddannelsesmæssig fordel, så er meget store dele af den amerikanske befolkning bare ikke uddannet i den vidensbaserede verdensøkonomi, som vi er i. De har verdens dygtigste, absolut verdens dygtigste, og de har et fantastisk veludviklet kapitalmarked. Men den der brede læring, teknologiforståelse, som vi har herhjemme, og som man også mangler bare syd for grænsen, det er et kæmpe problem for USA.
Mm. Lars Svendsen, gigantisk gæld i USA. Hvor bekymret er du?
Jamen, jeg er meget bekymret. Jeg tror jo på, at der er to syge økonomier i verden frem for andre. Det er England og USA. Og faktisk er Englands økonomi dårligere end USA's. Og at de to lande kan godt gå hen og blive de steder, hvor nu er det demokratiets dag, hvor den form for demokrati, vi har haft, det kollapser. Fordi de er simpelthen, de ødelægger sig selv indenfra økonomisk, og så kan bukserne i fællesskabet heller ikke holde længere, sammenhængskraften i samfundet kan køre nedenom og hjem. Men hvad hedder det? Altså, derfor er jeg meget bekymret for USA, og hvad hedder det? Deres statsunderskud er jo helt abnormt, ikke? Og det er jo et land, der har underskud på alt. Det gælder også England. De underskud på handel, de underskud på staterne, de har nogle enorme banksektorer, som er som England, der hænger lige nærmest på den endnu. Men USA har den der, det synes jeg også, jeg skulle sidde og filosofere over verden her, ikke? Men USA, man må sige, tage hatten af på et punkt, det er, de har en industriel dynamik. Det, det er jo ikke så gammeldags produktionsstyr, det er jo så alt det IT, som alle er så begejstrede for, ikke? Nu, og underholdning. Nu Disney kommer jo til Danmark i dag, ikke? Mm. Så vi har jo godt kunne se de der film før, men hvad hedder det, at jeg ved godt, en af fluserne hos Disney, det var jo, at de aldrig skulle betale ret meget lønninger til personale, fordi de der, Anders And, hvem
han er jo tilbage ikke på sporet, penge,
men hvad hedder det, at det har USA, og det har vi i langt mindre omfang i Europa. Så taler du om, at deres marked er meget større. Alt det der, ja, ja. Men det er der, hvor amerikanerne har noget at kan komme med. Ja. Ikke? Og det må man altså ligesom tage højde. Må jeg lige spørge dig nu, når jeg har ordet her. Hvad med, kan vi få en skarp analyse af boligmarkedet? Du taler om, at renten er faldet over. Det er den i USA jo, det er 1% penge det sidste år. Ikke? Men hvordan går med boligmarkedet over? Er der liv og glade dage? Eller?
Jamen, det går fremragende. Nå. Altså, det er ligesom herhjemme. Noget af det, som man jo diskuterer meget, og man skal være meget forsigtig med at oversætte internationale analyser til danske forhold. Fordi så, der er noget af det, vi kan se, det er, at folk flytter ud af de gamle store byer. Altså sådan noget som New York og San Francisco, jo, der falder boligpriserne og Chicago. Men omsætningen stiger kraftigt, og det ligger ude i forstederne. Og det er en af de ting, som i øvrigt, jeg er meget enig med den sammenligning med Storbritannien. Noget af det, som den britiske regering skriger på, det er at få folk tilbage på arbejde. Mm. Fordi den infrastruktur, der er i byen, den dør, hvis ikke folk kommer tilbage på arbejde. Altså de små butikker, popperne, alle de ting, som er en del af dagligdagen, når man går på arbejde. Mm. Og det er det, der er det store problem i USA. Det vi kan se, det er, at der mangler boliger i forstederne, der har plads til hjemmearbejde. For hjemmearbejde bliver meget mere permanent i Storbritannien og USA, end det gør her, fordi vi har nogle arbejdsmiljølove, som de ikke har, som vi simpelthen bare ikke kan opfylde. Det bliver alt for dyrt for arbejdspladsen.
Altså hvem har lovet? Her eller der?
Her. Det har man ikke i USA, det har man ikke i Storbritannien. Og det vil sige, at der er rigtig mange, der leder efter noget med et ekstra værelse. Så det er de store huse i forstederne, der lige nu er efterspørgsel efter. Og det er også derfor, vi kan se, at dem, der bygger boliger, de er på rekordniveau i begejstring, fordi de har aldrig set så stor efterspørgsel, som de gør nu. Så boligmarkedet vil blive en drivkraft i USA, dels ved omsætningen, at der bliver solgt flere boliger, og dels fordi der skal bygges meget mere ude i forstederne efter en periode, hvor man egentlig er flyttet ind til byerne. Og vi må ikke glemme, at når det her ikke gælder Danmark, så er det fordi boligmassen i København er på en helt, helt anden standard, og man har langt flere kvadratmeter, end man har, når man taler om byer som New York, for eksempel. Og derfor så er det den der deurbanisering, som altså at man flytter ud fra byerne, det er noget, vi vil se i nogle af de steder, hvor man, hvis man skal arbejde hjemme, hvorfor skal man så bruge halvanden time på at tage ind til London centrum?
Mm. Ulrik B., nu er vi jo også, hvad skal man sige, i en situation, hvor alting er blevet forstærket. Det har du faktisk været inde på tidligere med corona, så bliver alt det dårlige også forstærket. Det kan godt være, der har været stigende ulighed rundt omkring i USA igennem mange år, men det bliver jo virkelig også forstærket nu. Måske er der også lav social mobilitet, som gør det endnu værre. Vi har en masse ballade derovre med blandt andet Black Lives Matter og andre ting, altså folk, der virkelig er mod hinanden og bekriger hinanden. Hvordan påvirker det økonomien, ved vi det?
Nej, altså noget jeg satte mig ned og prøvede at sige, hvor meget er det her alarm, ikke? Og hvor meget er det, hvor man kan sige, at har sorte et økonomisk problem, et økonomisk efterslæb. Og de har et enormt efterslæb. Og det er, altså, de får også lavere løn, på, når de er ansat i samme niveau som hvide. Det er også, hvor de bor. Altså, der er mange flere sorte, der bor i områder, der har lavere lønniveauer, for eksempel i syden. Det er også en del af historien, men det ændrer ikke på, at der er en kæmpe ulighed. Om alle de her protester er noget, der rammer økonomien, der må man sige, nej, det gør det ikke. Det, der er jo det sådan umiddelbart, det, der bliver det interessante, det er jo at se, at en eventuel præsident Biden, den politik, han lagde frem i januar, da der var primærvalg, var langt mere midtersøgende, langt mere sådan middle of the road, i forhold til den politik, han har nu på det her område. Og det vil sige, at de her protester og det her fokus på den ulighed, der er imellem de forskellige racer. Der er også mange fattige hvide i øvrigt, der føler, at de er sakket bagud. De stemmer så entydigt på Trump. Men det betyder, at vi kommer til at se en Biden med, hvis han får flertal i kongressen, der vil have en mere venstreorienteret politik, end vi måske har været set i USA siden 1930'erne. Og det vil sige, at staten kommer til at spille en større rolle. Mm. Og det er der, vi kommer til at se det i forhold til den økonomiske politik de næste 4 år, hvis han vinder valget.
Vi har jo i mange år været vant til, Ulrik, at centralbankerne de kommer og redder os for alskens dårligdom, i hvert fald på finansmarkederne. Det ser også ud som om, at der er meget godt gang i finansmarkederne lige her nu. Lad os lige vende lidt tilbage til for et par uger siden, hvor der var Jackson Hole-møde, hvor centralbankchefer og andre godt folk satte sig sammen og debatterede, hvordan og hvorledes
det ser ud.
Virtuelt, fordi de kunne ikke mødes, som ingen kan for tiden. Hvad kom der frem fra det møde der?
Ah, der kom jo, altså i forhold til, hvad vi har set tidligere, så kom der jo ikke særlig meget. Altså, det vi har, det er, at den amerikanske centralbank har lavet deres mission om, eller rettere udførelsen deres mission. Der har jo faktisk været stor diskussion om, hvorvidt det var en af deres opgaver at sørge for større racemæssig lighed. Og den, i alverden en centralbank skal gøre det, det er et godt spørgsmål. Ikke? Det vil være noget med at holde renten meget lav. Ikke? Det synes republikanerne er en god idé, indtil 3. november i hvert fald. Så det, de kom frem til, det er at det, de har filosoferet over i lang tid. At hvis man har haft en lang periode, hvor inflationen er under 2%, så skal man også være fleksibel opad. Og det, de bare prøver at sige, det er, at selvom inflationen skulle stige i USA, så har de ikke tænkt sig at sætte renten op foreløbig. Det var egentlig det, der var det vigtigste budskab. Hvad de også sagde, og jeg egentlig synes er endnu vigtigere, det var jo, at de gik ud og sagde, prøv lige at høre. Nu har vi prøvet med vold og magt, og vi har trykt penge, og vi har købt op. Der er et eller andet i den måde, vores økonomier fungerer på, der betyder, at den normale sammenhæng mellem økonomisk vækst og inflation, som vi har haft, den er der ikke længere. Og det rejser jo nogle meget, meget fundamentale spørgsmål, også i forhold til den måde, man argumenterer pengepolitik på i Europa. Fordi hvad hvis nu, at stabile priser betyder 0 og ikke 2%? Så er det en helt, helt anden politik, vi skal føre. Og det er noget, vi kommer til. Alle, vi har jo så fastkurspolitik, ikke? Men man har jo bevægelser inden for pengepolitik. Hvad der er det rigtige? I lang periode skulle man have fast valutakurs. Det var det eneste rigtige. Så brød det sammen. Så var det eneste rigtige at have de her inflationsmålsætninger. Og det er jo inflationsmålsætning af en elastik i metermål. Fordi vi bestemmer selv, hvad det er, vi måler. Hvis nu man har inkluderet boligpriser i Europa, som man gør i USA, i sit forbrugerprisindeks, så ville vi jo have masser af inflation.
Og hvad hvis man inkluderede aktiekurserne?
Jamen, så det er jo gået.
Altså,
men, så er det hyperinflation. Jo, men reelt set, ikke? Hvis det som centralbankerne, i hvert fald i USA, i Europa, der kalder man det transmissionsmekanisme, ikke? Fordi det skal endelig ikke hedde sig. I USA er man mere direkte og siger, prøv at høre, først så prøver vi at sætte gang i aktiemarkedet. Så sætter vi gang i virkelig gør det nemmere for virksomhederne at gå i aktiemarkedet, men også faktisk at rejse gæld til at investere. Så får vi flere investeringer, folk bliver rigere, så får vi gang i økonomien, så får vi flere job. De er meget eksplicit omkring det der. Mm. Det er vi ikke på samme måde i Europa. Vi har også en lidt anden ejerstruktur, når det gælder aktiemarkedet.
Ja, du kan jo ikke sige men, det, så bliver alle socialraven jo sure.
Ja, det er jo det drejer sig om.
Ja, ja.
Men det der er jo, fordi undervejs, der bliver de rige rigere, ikke? Men det er jo meningen, at alle både skal løfte sig det her. Det der jo bare er, det er, når nu man så eksplicit måler efter de her ting i sin politik, har det som mellemmål. Hvorfor skal det ikke så være en del af det, som man måler sin politiksucces efter?
Mm.
Og inkluderer vi aktiemarkedet med 5% og boligmarkedet med 10%, så får vi nogle inflationsrater, som er helt, helt anderledes, end vi måler varepriser, som jo er givet ved, hvad der sker i Kina, og serviceydelser, tjenesteydelser, som jo i høj grad er givet ved, at vi i Europa går mod mere konkurrence på tværs af grænserne, og i øvrigt også fra uden for EU, plus at teknologi er en evig konkurrencefaktor i langt, langt de fleste erhverv. Og det vil sige, at vi har et nedadrettet pres på varepriser og tjenesteydelser fra den måde, verden fungerer på. Og nok så mange penge kan ikke ændre på det billede, og det er det, der er centralbankernes problem.
Men Ulrik Bie, hvis centralbankerne så åbenlyst, som jeg tolker dig i hvert fald, stiller sig op og siger, at vi har forsøgt igennem lang tid, det virker simpelthen ikke, nu må vi ligesom prøve at gå lidt en anden vej, eller i hvert fald sætte tingene op på en lidt anden måde. Hvorfor panikker markederne så ikke, hvis man ligesom får den opfattelse, at de ikke rigtig har styr på noget?
Fordi det, de siger i den her fase, hvor altså, europæerne hører du ikke rigtig have den her diskussion på endnu, men det er jo, at det, de siger, det er, at renten vil være ekstremt lav og tæt på nul i meget lang tid. Og der kan man regne rigtig meget aktiekurser hjem. Det, sådan er det jo bare. Da jeg sad i en bank herhjemme, ikke? Så nogle gange, når vi skulle lave prognoser, også for aktiemarkedet, jeg var chef for, også for aktiekredit, og så kom økonomerne, ikke? Sådan var det i gamle dage, og så sagde vi en hel masse, og så kom aktiefolkene, og så sagde de, har centralbanken tænkt sig at sætte renten op? Og så nej. Så kommer aktiemarkedet til at klare sig godt, fordi hvad skal man ellers gøre? Og det er jo også en del af det her, jeg har sagt det før, men for mig er det enormt centralt, det er, at når afkastet på sikre investeringer, som i gamle dage var herhjemme realkredit, men statsobligationer, når det er nul eller negativt, hvis du skal have et afkast, ikke? Du kan ikke engang have penge stående i banken længere og få et positivt afkast eller nul, så skal du ud og have mere risiko. Så det centralbankerne gør, det er, at de tvinger på et tidspunkt, hvor Europa har en aldrende befolkning, så dem, som burde have obligationer, egentlig låse deres gevinst på aktiemarkedet fast og egentlig have noget at leve af, de bliver tvunget til at tage en enorm risiko. Og det vil sige, at vi risikerer, hvis vi får en markedsreaktion på 20%, så vil store dele af danske pensionister have permanent lavere muligheder for forbrug. Hvor hvis de havde ligget i obligationer, så havde det ikke haft den samme effekt. Og det der er et kæmpe problem, som vi ikke taler om, det er, at centralbankerne tvinger almindelige mennesker til at have en risiko, de ikke burde have.
Men vi taler så selvfølgelig om det her i vores program. Vi lægger ikke fingrene imellem, og vi siger gerne, hvad vi mener. Lars Svendsen, du er jo en af dem, som rent faktisk mener, at der snart kommer en hel masse inflation.
Men inflation kommer nok lidt senere. Men der kommer mere inflation, fordi især på fødevarer og sådan noget. Men altså, fødevarer indgår vist i Danmark med 7% vægt i vores prisindeks. Tror jeg ikke sådan noget lignende. Det er dernede, vi er.
Det er ikke meget.
Det er meget lavt. Altså, så det er jo det, men problemet er så der, også med fattige lande, at det er jo det, der betyder noget. Hvis du er kineser eller inder, så indgår fødevarer måske med 60% af din og så resten af husleje, og børn i skole. Men hvad hedder det? Så der er jo nogle forskelle i det. Det er jo ikke det samme for alle. Men det der, jo, det er en fejl. Og jeg tror, et af de steder, hvor vi har forført os selv, det er jo et langt forløb, hvor vi er gået fra, vi havde 90'erne med globalisering og lav inflation, hvor vi importerede varer og fik underskud på handlen. Ikke? Endnu mere, ikke EU, men de andre lande, USA og England, ikke? Så kom, men der fik vi jo, importerede vi jo lav inflation, kinesiske varer til ingen penge, det der, ikke? Så kom der et børskrak i 2000 med dotbomben, ikke? Hvad gør man så? Så knalder man renten ned, så betyder det, at så kører huspriserne op, så fik vi 2008, det var jo nærmest tidsindstillet bombe, så kom der et krak på boligmarkedet, som vi så bagefter kravlede op, derfor er det også logisk nok, at folk, der var for meget kredit, at folk sparer op, det du sidder og siger, at hvordan amerikanerne, det er jo, de opfører sig fornuftigt.
Det gør danskerne jo også.
Men ja, det er jo fint, men nu sidder vi så her, 10 år efter igen, hvad der skete, det er jo sket det, at nu ligger vi og kører på kursgevinster, vi har fået renten af 0, aktierne er svimlende høje, og hvis renten er 0, kan alle betale deres gæld i banken, ikke? Fordi det er det samme til næste år. Problemet er, at det er det, der hedder et stock-flow-problem. At vi sidder og siger, når året er gået, ligesom her i Millionærklubben, hvad har du tjent? Jamen, jeg har tjent 17%. Jamen, dansk økonomi er faldet med realproduktionen, faldet med 10%, og nationalproduktet er faldet med 5%, ikke? Det er realproduktionen i private erhverv, ikke? Men aktien er stedet 17. Hvordan kan det der så gøre? Jamen, det kan det jo, fordi vi alle sammen fisser rundt og køber aktier, og de momspenge og alle mulige andre, vi udskyder betalingerne med. Så køber vi aktier. Og så tror vi, at det er indkomst, men det er det ikke. Det er jo i virkeligheden en opskrivning. Og det er vi sammen med den gamle morsomhed der med, at der er vi rigdom, vi drevet det vidt, når blot vi får en offentlig vurdering tilstrækkeligt tit. Det er ikke en offentlig vurdering, det er en børsvurdering, men vi tror, at det er det. Pensionskasserne, de sidder og glæder sig over, at deres obligationer er steget i kurs, men de giver dem negativ rente. Kan vi betale dig en pension ud af det fremover? Nej, det kan vi ikke. Mm. Og fordi det er indkomsten, vi blander indkomst sammen med kapitalgevinster. Mm. Og de kapitalgevinster bliver ovenikøbet i det her land jo konfiskeret af staten, fordi vi æder 17% i, eller hvad det er, i 15 i PAL-skat, og engang gav man ligefrem folk tilskud til at hæve deres kapitalpension, så Socialdemokraterne kunne få det, og de sad på magten sidste gang igen. Nogle penge at dele ud af. Det var noget, Enhedslisten havde fundet på. Den købte de. Du fik 37% i stedet for 40, ikke? Og så synes du, det var fantastisk. Så fik de, og hvad er det med alle penge? De er formøblet lige op i blå luft. Mm. Det er jo den måde, vi har kørt på. Og derfor er det, at vi tror bare på, dybest set, jeg sad i hver læst den her bog om bobler, som ham Vincent har skrevet. Vincent Han taler Hendrix. Om et meget fint akademisk begreb, der hedder pluralistisk ignorance. Det betyder, at vi ikke behøver at vide noget, for vi tror, at de andre heller ikke ved, hvorfor. Og det er jo det, der er med renten. Der er ingen, du kan ikke slæve en økonom ind, som kan forklare, hvordan renten kan ligge langt under vækst og inflation. Det er der ingen mennesker, der kan forklare.
Mm. Og det er nu ikke så svært.
Ulrik Bille, lad os få en forklaring.
Den har tvunget den derned.
Så det, ja, men det er ikke en holdbar balance. Det er en kunstig koma. Mm. Kunstig høj, måske.
Men jeg vil sige, jeg vil måske mere optimistisk, og det er der, hvor at man begynder at kan, hvis jeg skal tage ja-hatten på og sådan noget lidt, ikke? Nu skal vi også være lidt glade.
Ja, ja, ja.
Men så er det jo, når vi snakker det her med inflation, som jeg faktisk ikke tror på. Og jeg tror, vi kommer til at se mere produktion flytte hjem til Europa og hjem til USA, fordi de teknologiske muligheder betyder, at hvad der gav udflytningen, det var arbejdskraftomkostninger. Men når vi kan bruge færre arbejdere til at producere det samme, på grund af teknologiske fremskridt og nye investeringer i nye maskineri, så kan det faktisk flyttes hjem, hvor vi har nogle andre overvejelser omkring forsyningslinjer for eksempel, omkring politisk usikkerhed, som der ikke er, hvis du producerer i EU for eksempel. Det vil gøre, at vi kan få en højere produktion, uden at varen bliver dyrere, fordi det er jo ellers det, der vil ske, hvis vi skal trække ting hjem, fordi vi skal er usikre på forsyningslinjerne, så er det en suboptimal situation. Ikke? Så betyder det, at vi kommer til at betale en højere pris, fordi det bliver dyrere. Men ikke, hvis vi producerer det mere effektivt. Og det tror jeg faktisk, derfor det er så vigtigt med den her EU-pakke og de hjælpepakker. Hvis vi ser på de tyske og de franske stimulanspakker for de kommende år, det er meget, meget fremadrettet. Det er faktisk den franske især. Det er rigtig progressivt. Frankrig, der har været Europas syge mand, investerer altså i fremtiden. Tyskland investerer i fremtiden.
Ja, hvad vil de bruge penge på?
Jamen, de er arbejdsmarkedsreformer, konkurrenceforbedring i virksomhederne, investering i ny teknologi. Det, de kalder det grønne, det er meget det er brint. Så det er jo et af de steder, Kina endnu ikke har nået at sætte sig på det. Tyskland skal også blive bedre til bilbatterier, for ellers har de tabt kampen om verdensherredømmet på bilmarkedet. Mm. Men Frankrig investerer meget af det i at være mere dynamisk samfund. Og under de grønne investeringer, der ligger så også forbedringer i infrastruktur, for eksempel, som i forvejen er ret god i Frankrig. Så de to store lande i Europa kigger fremad, og i stedet for bare at bruge pengene her og nu, og det er faktisk ret positivt, det er også rigtig, rigtig positivt for danske eksportvirksomheder.
Så over på aktiemarkedet, der har vi jo i hvert fald lagt pengene på den hest, der handler om, at vi får lave renter i meget, meget lang tid. Det fortsætter simpelthen med nul renter derudaf. Har du helt ro i maven ud fra sådan en beslutning?
Altså, jeg er jo en af dem, som har stået i mit tidligere job og sagt, at nu kan renten ikke blive meget lavere, fordi den er tæt på nul. Så jeg vil sige, belært af erfaring, så kan man tage meget fejl, når det gælder renter. Nej, altså renterne kommer til at være meget lave og i meget lang tid. Jeg synes stadigvæk, noget af det, der er tankevækkende ved de udmeldinger, der er kommet fra USA i løbet af corona, hvor de har sagt, at negative renter kommer ikke i USA. Og hvor vi har set en europæisk centralbank, som jo har smidt hundredvis af milliarder euro ud i opkøb af alt muligt, ikke har sat renten ned. Den svenske centralbank har ikke sat renten ned i negativ igen. Det der med de negative renter, det er efterhånden kun den danske centralbank, der synes, det er en god idé. Jeg tror, det første ECB vil gøre, det er at udfase negative renter og så købe op. Når man har hørt før coronakrisen i efteråret, hvor ECB skulle faktisk i år have diskuteret pengepolitik, der hørte man den spanske centralbankchef og den italienske centralbankchef sige, at hvis de skulle vælge mellem de to værktøjer, så ville de hellere lave opkøb, end de ville have negative renter. Og det tror jeg er det, der ligesom, vi skal måske op på nul, og så kommer den til at ligge der i meget lang tid.
Der er FOMC-møde i morgen. Ulrik Bille, hvad vil du holde øje med af udmeldinger fra det møde?
Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at den amerikanske centralbank, de kan jo se kongressen, hvis de kigger ud af vinduerne. Og de er ikke vildt imponeret over, hvad der er foregået. Vel? Altså, de har jo sagt, det er finanspolitikken, der skal løfte det her. Pengepolitikken kan ikke gøre mere. Og det, der jo er det store problem, det er, at de har lavet alle de her fantastiske hjælpeprogrammer til små og mellemstore virksomheder også. Altså helt små virksomheder. Den amerikanske centralbank låner ud til helt små virksomheder. Aldrig sket før. Det er, at hvis virksomhederne ikke kan se en økonomisk bæredygtig forretningsmodel, fordi vi har den her økonomi, som vi har, så låner de jo ikke penge, så lukker de. Der er jo ikke, altså, ellers så lukker du bare med mere gæld. Og det vil sige, at du kan ikke lånefinansiere dig på det her, hvis ikke der er noget, ligesom en økonomi at vokse ind i. Og derfor er det finanspolitikken. Og i og med, at finanspolitikken ikke kommer til at levere noget på den her side af præsidentvalget, så vil vi høre se en centralbank, der er meget, meget bekymret for de økonomiske udsigter.
Og så kom vi sådan set også hen til præsidentvalget. Vi har sådan lidt over 5 minutter tilbage, Ulrik Bie. Lad os lige prøve at kigge lidt på det valg, for hvis man skal rette sig efter, at det er økonomien, der bestemmer, hvis man kan sige det på den måde, hvem der bliver præsident. Hvem bliver så præsident derovre?
Det kommer an på, ligesom, hvad dine forudsætninger er. Vi må huske, USA har klaret sig. Hvis vi kigger på sådan ud over den vestlige verden, så ligger Skandinavien helt unikt i at klare sig bedst gennem første halvår. Men USA ligger der også, og Tyskland øver det også. Og det vil jo sige, at Trump sagde, at vi jo alle sammen lukket ned. Trump sagde, at vi kommer hurtigt op igennem. Det er det her V-formede opsving. Og det er klart, vi har et V-form i USA, der også begynder ligesom at fise lidt ud og ikke blive helt så V-agtigt. Men i og med, at arbejdsmarkedet har klaret sig bedre end forventet, industrivirksomhederne i USA er meget glade, boligmarkedet i USA igen betyder rigtig meget for almindelige amerikanere og ser bedre ud. Så hvad er benchmark? Er det, at vi skal tilbage til, hvor vi var før krisen? Det er der ingen, der tror på. Er vi kommet hurtigere ud af nedlukningen, end man kunne have forventet? Hvis det er benchmark, så ser det faktisk lidt bedre ud for Trump. Og det seneste jobtal, vi fik, som sagt, fra august, var stadigvæk meget bedre end de her arbejdsløshedsansøgninger egentlig indikerede. Så altså økonomisk set, hvis det var det, der alene driver det, så er jeg ikke helt så sikker på, at det ser så skidt ud, og det er måske også en af forklaringerne på, at meningsmålingerne er blevet indsnævret de seneste uger.
Så skidt ud for Trump?
Ja. Eller hvad?
Okay, ja, godt, så fik vi lige det med. Lars Svendsen, hvis nu vi tager investorbrillerne på, er det lige meget, om det bliver Biden eller Trump, der vinder præsidentvalget, altså for aktiekursernes vej fremad?
Nej, det tror jeg ikke, fordi hvad hedder det? Altså, der er nok ingen tvivl om, at Biden vil jo også rent faktisk, dels er det snak, ikke? men altså alt det der med at prøve på at føre sådan en mere blød socialdemokratisk linje, halv socialdemokratisk politisk linje, at det bliver jo sådan noget, der kommer på bordet, ikke? Men altså, uanset det, må man jo sidde og sige, at de skal jo vælge mellem pest og kolera, ikke? Altså, en mand, som er noget, forstyrret og ikke driftssikker i forhold til en, som er en gammel kæl, som lever i en kælder, og som har været politiker, han var 32 år og jurist, ikke? Altså, kære venner, hvad er... Jeg vil sige, hvis jeg skulle vælge ud fra personlighed, så ville jeg faktisk foretrække Trump. Der er jo ikke noget værre end at have en jurist som chef for en regering, og dem har de jo haft mange af i USA, eller stat. Men hvad hedder det? Jeg vil slet ikke stemme, fordi det vil gøre jo heller ikke herhjemme. Jeg vil ikke bære ansvaret for at vælge en af de to. Men hvad hedder det? Hvis du spurgte mig, jeg laver nogle gange sådan en enmands personlige undersøgelse, jeg tror faktisk, at Trump kommer til at vinde.
Mm.
Det tror jeg.
Jamen, hvorfor tror du det?
Ja, fordi USA er så delt mellem kyststaterne og så midten. Og i midten vil han få flertal og vinde, og dermed vinder han mod demokraterne.
Det er selvfølgelig bare rent gæt, der ikke
er det, hvad der sker. Det er gæt, og jeg tror ikke, jeg tror ikke, hvis han kommer til, at det bliver noget boom på aktiemarkedet. Tværtimod, de står over for formentlig at falde nedad, men det kan han jo ikke lave om på. Det er jo et overophedet marked, han. Det næste skal jo arve et overophedet aktiemarked.
Ulrik Bie, vil aktionærerne være bedre stillet med den ene frem for den anden, tænker du?
Jamen, den almindelige konvention vil være, at aktiemarkedet vil lide under Biden. Og det, som er anderledes også, det er, at han har tilladt sig at gå ud og sige, at vi skal hæve skatterne fra virksomhederne. Og det, meget af det er faktisk kapitalgevinstbeskatning, som jo er ekstremt lav i USA sammenlignet med personindkomstbeskatning. Det er der, man vil sætte ind. Så virksomhedsskatten og den højeste topskatten og kapitalgevinstbeskatningen, det er der, hvor det vil man hæve. Så det er klart, det er noget, man siger, vi rammer aktiemarkedet. Men hvis vi kigger på, hvad det er, USA har brug for, så kan vi sige, at i Europa har vi brug for en liberal revolution, hvor vi bliver mere markedsbaseret og konkurrencedygtige. USA har måske behov for at genopbygge sit fundament. Vi er igen, men præsident Biden vil lave enorme investeringer i infrastruktur, i uddannelse, i nogle af de her mere klassiske ting. Jeg tror, man vil få en større grad statsinvolvering i sådan noget som, hvad hedder det, sundhedssektoren, og det vil sige, det er nok et af de områder, man skal holde sig fra, hvis Biden vinder. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at sige, at det hele bare bliver noget skidt, fordi jeg tror faktisk, der er nogle dele af amerikansk økonomi, der vil få det godt, og så tror jeg faktisk, at USA med den investering i fremtiden, som vi også gå i gang med Europa, for at tage konkurrencen op med Kina, at det er noget, der kan gøre, at vækstpotentialet på lidt længere sigt bliver meget bedre.
Ulrik, lad os låne din ja-hat i hvert fald hen over valget, og se, hvad der sker, så kan vi altid vende tilbage til det. Vi skal lige tilbage til det her med de her lave renter, fordi at Jesper Christiansen fra Aalborg har skrevet til mig, hvor lang tid er, altså når du siger, at der bliver lave renter, vil være lave renter i lang tid, hvor lang tid er det så?
Ja, i hvert fald 5 år. Men jeg er ikke sikker på, at vi har negativ renter om 2 år. Mm. Men der er forskel på, vi skal adskille de 2 ting. Altså du skal være centralbank for at se det som kontinuerlig kurve. Ikke? Og det, der er problemet, det er, at centralbankerne sagde, og den danske centralbank siger, at hvis du sætter renten ned fra 2 til 0, har det samme effekt som at gå fra 0 til minus 2. Og det er noget sludder. Og hvis vi kommer op på 0, så begynder vi igen at have nogle af de her mekanismer, at vi kan have penge stående i banken, uden at skulle betale for det, for eksempel. Mm. Det vil ændre nogle ting i forhold til, fordi der ikke er inflation de kommende år heller, så får vi altså, at vi kan have en ligevægt, der faktisk er okay, uden den er god, men vi kan ligesom parkere vores penge, uden at vi taber.
Så nåede vi også lige det spørgsmål. Der er også kommet andre spørgsmål ind fra flere lyttere, blandt andet Jens Mark, som skriver om udbytte aktier, hvad det er for nogle aktier, man måske kunne anbefale her fra Millionærklubbens side. Den smider jeg direkte videre til vores kolleger hos Euroinvestor, så kan de gå ind og begynde at grave i udbytte aktier og måske komme op med en liste om, hvad der er spændende at se på. Lars Svendsen og Ulrik Bie, tusind tak for i dag. Vi lukker ned herfra og er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den er 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo Banks platforme er det nemt at beskytte din portefølje som de professionelle. Handle både aktier, optioner, futures og råvarer fra samme konto. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portefølje og få et indblik i, hvordan markederne bevæger sig på saxobank.dk.